En ef við snúum okkur svona nánar af þínum æviferli, Jóhanna, þá hefur þú nú víða farið það ekki?
Já, ég nú ekki mjög við.
Eftir að þú hættir búskap á Mælifellsá, hvert ferðu þá?
Ég fór fjöldlega suður. Var í 18 ári í Reykjavík.
Hvaða starfa hafðirðu strax þegar fór suður?
Ég var 3 ár fyrst á Völlin.
Á Keflavíkurflugvelli?
Já. Var þar í 3 ár.
Hvað gerðirðu þar?
Ég var að sópa.
Hvernig líkaði við það starf?
Ágætlega. Og alveg framúrskarandi vel við Ameríkanum. Og alveg prýðist með sem ég vann með þar eftir Ameríkanum.
Kynntistu þeim eitthvað?
Já, ég mikið.
Svo þú vilt líklega hafa þá hér landið þá?
Já, ég sá ekki að þeir gerðuninn. Nei, skandala þessir með sem ég vann kynntist þann.
Nei. Hvar var einhverju skemmu með slíku sem þú sópaðir eða?
Það var bílavert.
Og varstu allan daginn við það að sópa?
Já. Alltaf að sópa.
Var orðst mikið á þeim árum?
Nei, held ég. Var ég geti.
Nei. En síðan ferðu til Reykjavíkur?
Já.
Og byrjar þar að vinna hjá...
Ég var nú búin að vera þannig 2-3 ár áður í húr sláturfélagni. Ég var þar í 12 ár hjá sláturfélagni.
Já.
Og líka þetta framorgrendi vel.
Og þaðan sem þess að temur hingað norður aftur eða?
Já, núna fyrir 5 ár.
Já. Og búin að vera hér sem þess að síðan?
Já.
Hvernig líka það að vera komin aftur svona á...
Ég líka það vel.
Já.
Á gæl.
Ef þú lítur nú svona tilbaka á því næfi feril og ætti tækifæri á því að lifa hann upp aftur, myndirðu vilja breyta út á einhvern hátt?
Já, veit ég. Ég veit ekki spekulera því.
Þér hefur sem
sagt ekki.
Þér er ekki komið til huga að þið myndir bjóðast tækifæri?
Nei. Mér hefur alltaf liðið vel. Ég hef alltaf verið ánægur með það sem ég hef fætt. Og aldrei fundist aðrir hafa það betra. Og aldrei því snúna. Ég vil ekki geta með nokkuð lifandi menn á mínum aldri eða svipur ekki.
Nú, með þessum orðum ættum við kannski að ljúka þessu samtali.
Það sé ekki gott.
Og ég þakka þér kærlega fyrir. Og þetta er tekið 21. ágúst 1975 í Arnarholti.